Om du har planer om å sove og drømme søtt i natt, dette ikke podcasten for deg. Hvis du lett skremt, lett påvirkelig eller har søvnproblemer, bør du styre unna akkurat denne. Om du likevel vil ta sjansen, eller på utkikk etter en unnskyldning for å ikke sove, så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, du herved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Jeg vokste opp i en fattig familie i menneskehetens mørkeste time. Vi hadde aldri nok å spise, og som eldst av fem søsken var det min jobb å sørge for at det alltid var nok til brødrene og søstrene mine. Så snart de hadde spist det de trengte, fikk jeg forsyne meg av restene. Krigen snek seg inn fra kysten, og jo nærmere den kom, desto mindre hadde vi å spise. Dyrene i området forsvant, stakk av eller ble slaktet av panikkslagne landsbybeboere. Min familie fikk ingenting. Faren min hadde alltid vært en klok og forsiktig mann. Derfor ventet vi med å slakte husdyrene til høsten kom. Det var bare to slitne og magre høner, men det smakte langt bedre enn gresset og trebarken som uansett var blitt for hard til å spises. De andre familiene i området visste at vi sparte på fuglene våre, og faren min holdt seg våken om natten så de ikke skulle bli stjålet. Han skal ha tatt livet av minst én mann fra nabobyen som var blitt gal av sult og prøvde å brenne ned den lille hytten vår. Da det ikke var annet enn ben igjen av hønene, og mor hadde kokt dem ihjel for å lage utallige porsjoner suppe, ble jeg sendt ut i skogen for å samle biller og mus. Sammen med de to eldste søsknene mine trålet jeg gjennom skogen hele dagen, men hadde lite å vise til da natten falt på. Vi var sultne, men ikke i livsfare, i alle fall ikke før den første frosten kom. Da var det ingenting igjen å spise. Ingen dyr, ingen insekter og ingen planter. Det var da foreldrene mine begynte å diskutere det uunngåelige, at faren min skulle reise ut til kysten og selge bestefars gamle lommeur til en av soldatene der nede. Uret var det eneste vi hadde igjen av verdi, men også det eneste familiearvestykket far hadde. Det skulle en dag bli mitt, men nå kunne det havne i hendene på en fremmed. Jeg ville ikke at far skulle reise. Det var ikke det at jeg var så opptatt av uret, men jeg var redd. Redd for at krigen skulle nå oss mens han var borte. Redd for at jeg var for ung og svak til å beskytte familien i hans fravær. Jeg bønnfalte han om å bli, men han lovet meg at det ville gå bra, og at han ville være tilbake innen to uker. Det beroliget meg likevel ikke. I panikk grep jeg tak i lommeuret og knuste det under skosålen. Nå kunne det ikke bli solgt, og far ville ikke reise. Mor gråt i dagevis. Far gjorde alt han kunne for å trøste henne, mens de dro lær av fars gamle støvler og kokte suppe på det. Neste morgen fant mor en død rotte og kokte den ren med snøen som hadde lagt seg utenfor hytten vår. Dagen etter fikk vi servert suppe av rotteknokler og mer smeltet snø. Lillebroren min Albert holdt oss alle våkne den natten, mens han hylgråt av sult og utmattelse. Han ba til Gud om alt det vi hadde å spise da vi fremdeles hadde en hage og husdyr, kjøttgryte, maiskolber og lammestek. Bønnene hans fikk magene våre til å verke av sult. Da jeg ikke holdt det ut lenger, skrek jeg til ham og beordret ham til å holde munn. Imens hulket mor fra det innerste hjørnet av stuen. Far satt med Albert gjennom natten og strøk ham kjærlig over hodet. Da tynne solstråler strakk seg gjennom de tynne gardinene neste morgen, gråt han fremdeles, og vi hadde ikke fått et minutt søvn. Innen den tid hadde far gått tilbake til soverommet sitt. Jeg kunne høre ham fikle med lommeuret der inne. Nå hadde sulten min overgått frykten for soldatene, og jeg håpet far klarte å reparere uret. Han arbeidet med uret gjennom hele dagen og inn i natten. Søsteren min hadde funnet noen døde gresshopper i veggene på det forlatte bakeriet i landsbyen, og mens vi spiste dem, kom far ut fra soverommet. Like bak ham kom mor. Smilet som hadde bredt seg i ansiktet hans var et jeg nesten hadde glemt, som om jeg ikke hadde sett det siden dagen min yngste søster ble født. Far fortalte oss at han hadde reparert bestefars gamle lommeur, og at han hadde hørt at det lå en soldatleir like i nærheten. Han lovet oss at om tre dager skulle han komme tilbake med gulrøtter, lammekjøtt og poteter, nok til å fylle magene våre et helt år. Vi barna klappet i vill ekstase og sprang rundt i den snødekte hagen som om vi plutselig var blitt fylt av energi. Far ba oss hjelpe mor å finne pynt til bordet mens han var borte. Neste morgen ga han oss alle et stykke lær fra mors støvler og kysset oss alle på pannen før han sendte oss ut i skogen. Før vi gikk, lovet han å være tilbake før vi i det hele tatt husket at han hadde vært borte. Vi var så lykkelige den dagen mens vi danset gjennom skog og bygd og plukket opp gamle hestesko og glasskår som skulle bli bordpynt. Planen var å knyte en snor i hesteskoene slik at de kunne henges opp over bordet. Glasskårene håpet vi skulle glitre i solen som diamanter. Vi vendte nesene hjemover ved solnedgang, passe fornøyde med oss selv og alt vi hadde funnet. Hytten var ikke engang i syne da vi luktet det. Stekt løk, kyllingbuljong, krydret lam og godteri. Jeg løp så fort jeg kunne og kastet bordpynten fra meg på veien. Lukten av mat hadde fått meg til å miste hodet. Jeg dyttet opp døren til hytten og fikk se mor stå ved komfyren. Der tilberedte hun de deiligste retter i stillhet. Jeg slo armene om henne og spurte om far allerede var tilbake. Hun svarte at det var han, og at han hadde vært så heldig å møte en rik adelsmann på veien, som gjerne ville kjøpe bestefars lommeur. Jeg klemte henne hardere og satte meg ved bordet sammen med søsknene mine. Straks etter kom far ut fra soverommet og satte seg sammen med oss, mens mor satte maten på bordet. Hun nikket til oss, og vi kastet oss over maten. Etter middag ble vi sendt i seng med bulende mager for første gang på aldri så lenge. Vi spiste oss mette neste dag også, og dagen etter det, men mens beholdningen igjen var i ferd med å svinne, gjorde mors helse det samme. For hver dag som gikk ble hun sykere, og da vi kjempet oss til det siste resten av maten, lå hun svak og utmattet i sengen. Den første kvelden uten mat var den samme kvelden jeg begynte å kjenne på en merkelig følelse. Lykkerusen forduftet, og minnene fra de siste dagene ble klarere. Jeg husket plutselig at lammekjøttet vi hadde fått servert hadde smakt søtt. I tillegg kom jeg på at tilbehøret jeg hadde luktet fra skogen aldri var blitt satt på bordet. Jeg kunne ikke huske at mor hadde spist noe som helst etter at far kom tilbake. I stedet hadde hun sittet stille og taus ved siden av oss, mens hun stirret tomt på fjellet av grått kjøtt på bordet. Når jeg tenkte over det, var jeg faktisk ikke sikker på om jeg hadde sett far siden han dro den morgenen. Stolen hans så liksom alltid ut til å stå tom. Forvirret og utsultet slet jeg med å sove den natten. Det var ikke før natten var på sitt aller mørkeste at jeg endelig forsvant inn i en kaotisk drøm. Neste morgen, da mor kom ut fra soverommet, spurte jeg henne hvor far var. Hun var svak og tåkete, men fortalte at han hadde reist for å bli soldat. Så sendte hun oss ut i skogen for å finne bark til middag. Far kom aldri tilbake. Kanskje var det grusomheten og sulten som gjorde at jeg ikke forsto det den gangen. Før moren min døde, for bare noen dager siden, avslørte hun sannheten. Fra nattbordskuffen dro hun frem en liten, støvete eske. Jeg åpnet den forsiktig og fikk se et skinnende, men knust lommeur. Jeg vet ikke hvorfor jeg endelig fikk se uret. Kanskje hun ville at jeg skulle huske alt sammen, etter at jeg hadde knust vårt eneste håp for å overleve under skosålen min som barn. Fars siste, kjærlige klem før han sendte oss av gårde for å finne bordpynt. Det sterkt krydrete, grå kjøttet og den forferdelige stanken som sev ut fra mors soveromsdør. Far ofret mer for familien enn de fleste ville gjort. Jeg pleide å klage på at jeg ikke hadde noe å huske ham ved, noe jeg kunne gi videre til min egen sønn. Nå har jeg lommeuret, men jeg kan ikke gi det videre. Ikke fordi glasset er knust, men fordi uret er en forbannelse jeg selv må bære. Det glinsende, buklete metallet lukter fremdeles av søtt, grålig kjøtt. Moderne media.